አቶ ጥላሁን ኪሮስ እና ኤምአይቲ ወይም መቀለ ኢንስቲትዩት ኦፍ ቴክኖሎጂ ሌክቸረር ልኾነ ሓውና ኣብ መስመር እኒኦ እና ኣቶ ጥላሁን ብጣዕሚ እግዜር ይሃበለይ ቀጥታ ናብቲ ኢንተርቪው ንሓልፍ ኢና እና ካብቲ ኩሉ ግዜ ንገብሮ ያው መን ምዃንካ ምእንተ ሰባት ክፈልጡታ ኣይድያ ክህልዎም ንእሽተይ ባክግራውንድ ካ ክትነግረና ቅድሚ ናብ ኤምአይቲ ምምፃእኻ ኣበይ ከም ዝነበርካ ንእሽተይ ባክግራውንድ ክትበና ስምካለ ክተፋልጥ ሎም ካ በይካ ትሰርሕ ለካ እዝታ ትነግረና ታንክ ዩ ኣጥላን ወልካም ይሰርሕ ነይረ ስለልበልካኒ ምናልባት ካሊእ እንታይ ስሙ ክህልወካ እዩ እሞ ትነግረና ንእሽተይ ግን ባሸዓትኡ ካሊእ እንታይ ስሙ ነይርካ ዶ ና ሰራዊት እንታይ ስሙ ራንክ ነይርካ ዶ እሺ ፅቡቅ እምበኣይ ኣስተካኺልና መንተ ንፈልጦ ማለት እዩ እምበኣይ ኣቶ ጥላሁን ኪሮስ እዚ ሎም ግዜ ኣብ ኤምኣይቲ መቐለ ሌክቸረር ዝኾነ ሓውና ቅድሚ ሕዚ ሻምበል ዝነበረ ተጋዳሊ ዝነበረ ማለት እዩ እና ያው 5 ኪሎ ኢንጂነሪንግ ከም ትምሃርካ እዩ ካብቲ ዝሰማዕክዎ ከዚ ኣብ ገድሊ ትኒኤካቶም ብቲ ኤርያ እቲ እንታይ ስሙ ከም ትምሃርካ እዩ እና ብጣዕሚ ግዜር ይሃበልና እቲ ፕሮፖዛል ዝለኣካልና ርኢናዮ ተወሰኑ ሰባት ብጣዕሚ ብዙሕ እንታይ ስሙ ሰብ ላለዓዕል እና ተስፋ ልኒሄዎ ፕሮፖዛል እዩ ቴክኖሎጂ ፓርክ እና ሓደ ሓደና ግን ኣብቲ ቴክኖሎጂ ውሽጢ ብዙሕ ኢንቮልቭድ ይኮንና ብዙሕ እውቀት ስለለ ይብልና እንታይ እዩ ቴክኖሎጂ ፓርክ ትበሃል ሎ ንእሽተይ ስ እቲ ደፊኒሽኑ እንታይ ማለት ምዃኑ ክታረደአና እግዜር ሃለ
ቴክኖሎጂ ፓርክ ማለት ብርግብ ንበዛሕትዮም ካ ግልቲ ይኸውን ኢለየ ዝግምት ብዙሕ ኣብ ወስተር ኣብ ኤሽያ ዝጥቀምሉ ቴክኖሎጂ ሰምታይምስ ሳይንስ ን ቴክኖሎጂ ፓርክ ይብዎ ሰምታይምስ ሪሰርች ፓርክ ይብዎ ፓርክ ባለታይ ማለት እዩ ኢነቤቲ ዝኾነ ናይ ግሊ ካምፓኒታት ወይ ድማ ፌምስ ንብሎም ምስ ዩኒቨርስቲስ ተዋሂድ ንሰርሓሉ ሓደ ናይ ቴክኖሎጂ ክላስተሪንግ ማዕከል ማለት እዩ ሶ ንኢነሬት ዝኾነ ፌርምስ ብሪሰርች ብሓድሓደ ኣክቲቪቲስ ምስ ዩኒቨርሲቲ ካፈራ ፕሮዳክትን ኣብ ምሻጥ ኣብ ብምሎቶ ፕሮዳክት ኣብ ምሻጥ ድማ ምስ ናይ ደገኹ ናይ ውሽጢ ዓዲ ኢንተርፕሪነር ዝኮኑ ኣካላት ይካፈራ ሶ እቲ ናይ ዩኒቨርሲቲ ማሕበረሰብን እቲ ናይ ንግዲ ሕብረተሰብን ገቨርንመንትን ኣካፊርን ዝረዳ ትካላት ማለት እዩ ቲፒካል ኤግዛምፕል ፓርክ ዝበሃል ዓበይቲ ናንፈልቶም ከምዚ ሲሊኮን ቫሊ ኣብ ኣሜሪካ ዝርከቡ ሪሰርች ያንግ ፓርክ ኣብ ኖርት ካሮላይና ዝርከቡ ከምታት ማለት እዩ ፓርክ ናይ ሪሰርች ፓርክ ኮን ይኸን ናይ የስ ከምታፈልጦስኩ ኢነሚት ዝኾነ ፓርክ ተስራ ድሊት ተስራ ኣብቲ ፓርክ ክላስተር ክኮይኑ ተወራራሲ ስራሕ ዝሰርሓሉ እናቲ ሜቢ እቲ ናይ ዩኒቨርስቲ ሕብረተሰብን እቲ ናይ ንግድን እቲ ናይ መብረት ኣካብን ሓቢሮም ዝሰርሑሉ ግን እቲ ፓርክ ከም ሃብ ኮይኑ ሰለስተ ማ ኣካላት ዘራኸብ ኣብ ኢኮኖሚ ዲቨሎፕመንት
ሪሰርች ልገብር ኢኖቬቲቭ ልኾነ ኣብቲ ልኒኦ ቴክኖሎጂ ተዓዲ ትጥቀመሉ ቴክኖሎጂ ልኡ ኢምፕሩቭ ልምግባር ፈርዘር ሪሰርች ልገብሪ ሓደሽቲ ለለ ባዕሉ ኢኖቬት ልገብር ማለት እዩ ቱ ፓርክ ኮንሰፕት ካብቲ ትረዳኒ
ኖርማሊ ያው ፓርክ ትክክል እዩ ኖርማሊ ፓርክ ኣብቲ ፓርክ ዝዋዋ ድርጅታት ኢኖቬቲቭ ዝሰርሑ ፕሮዲስ ዝገብሩ ምሰምሓት ኢንተርፕሪነራል ኣክቲቪቲ ወይ ክእለ ዘለዎም ሰባት ተሓሪሰብ ንሰርሕዎ ሳይቲ ኢንተርፌሶም ክዩኒቨርሲቲን ሪሰርች ኣለኹም ሪሰርች ዩኒቨርሲቲን ኣብቲ ፓርክ ዘሎ ፍርምታትን ኮኦፐሬቲቭ ይሰርሑ ማለት እዩ ዘለካ ምስ ደገካ ምስ ዳጋ ብካልኦት ናይ ቴክኖሎጂ ኣክቲቪቲ ናይ ፍልጠት ኖሌጅ ሸሪንግ ኣብታት ሓቢሮም ዝሰርሑ ማለት እዩ ከም ሃብ ኮይኖም የግልግላ
ኣቶ ጥላሁን ያው ከምቲ ትፈልጡ ሓደ ሓደና ፓርክ ትበሃል ካልእ ዓይነት ፓርክ ኢና ንፈልጥና ምእንታን ክርድአና ኢለ እየ እስቲ ሓደ ምሳሌ ሃበና ምሳሌ እዚና ቴክኖሎጂ ፓርክ ዝሰርሖ ከምዚ ዓይነት ነገር ዝበሃል ምሳሌ ሃበና በቲ ምሳሌ ብልበለፀ ክርድአና
ግን ክንሓስቦ ከለና ኤምኣይቲ ከም ሚኒስትሪ ዘለ እና ቁጣ ዞን ፕሮፌሽናል አይሲቲ ለፋቲ ምንራት ስለዘምረት አጥተዋል ነው ከለላውን ስኪሎን ታንስቦዩ ፕሮዳክቲቭ ኦፕሽንዲቲ ኪትሊ ለገና ኢንቨስተር ለና ማሪ ኢንቨስቲ ለግል ፕራይቬት ኮሌክሽን ነው ትሊ ሴንተር ሰሎ ዊም ዊም ፕሮዲስብል ዋን ጀስት ሄክሰግን አፕሮች ጎረም ወር ሄክሰግ ወሎስኪ ኢንተርቴይን ዘብር ቶለ ፕላትፎርም አይከዳሉ ሶ ቴክኖሎጂ ፓርክ ሰርቪስ የየነ ሐደ አካል ለኮንተር ቢኖር ላይ ስኪል ማጣ አዘ ከካሶ ይደላ አዲስ አበባ ወይም እንደ ኤክስፖርት ነው ሎካሊ ለውጥ መንታንሰም ሰንት አብዲ ለት ስኪል ለት ለት ለታም ኢንተርቴይን ዘብር ወደ ነገር ዘይነዳሪ አለ ለነሱ
Thank you.
አስራላባን የኤርፖርት የሀሲና ከቶ ጌማ ዚሀ ያው ኮንትን ዩናይትድ ስቴትስ ግብር ማለት ካዲ ኢሹ ፋይናንሻል ኢሹ ፋይናንሻል ኢሹ ሀደን ሰሁም ከተባል ቢና ይበጠናል መንገድ ምስክን ዩናይትድ ና ዋኒ ቨርሽን ሲሰር ከታሄድ ብቻ ከታሄድ ብዙብል ኢናምሪም ቪዚተሬሽ ግን ፋይናንሻል አሁናኖች ተክለ በሆኑ ከንፍንገ ከለና ኢንጀነራል ማለት ሞር ከጥፋና ከድድ ሆነና ማለጀም ሆነ ይሽ ነገር ግንና ማለማየ ንኸይት ግን አትረፈ አይደለም ማለት
አፍቲ ፋይናንሻል ዛና መጨረሻ ለአልዑማ ተጥላሁን እቲ ኢኒሻል ታይስሙ ኮስቱ እንዴ ማለት ይሁን እዚ ነገር እዚ ለመቆቃም እንደው ራፍሊ ሶይልኻ ታይስሙ ለኒዮ ኢስቲሜት እንዴ ለአክል ገንዘብ ይላድልኝ ኻልአይ ቲ ማርኬት ኸኒዮ ድዩ ትፀኒዑ ድዩ ሃምዚ ዓይነት ታይስሙ ና ቴክኖሎጂ ፓርክ ባዕሉ ርእሱ ኽኢሉ ኣትራፊ ኮይኑ ዝቕፅለሉ ዓይነት
ፕራክቲካል ኦንላይን ዳረግ ትክክለኛ በጣም ስቁ ስኪል ነው።
ካብ ኤም ኣይ ቲ ማለት
ነው ሓደ
ካብ ኤም ኣይ ቲ ግራጁዌት ገይሮም ልወፁ ማለት እዮም ድዮ ኣንተ ንትላ እቲ ኣነ ከዚ ጠይቆታ እዩ ምናልባት ቴክኖሎጂ ግዛዕ ትበሃል ኣሎ ኩሉ ግዜ ላብ ኤዥያ እዩ እቲ ሕናለ ዝመስለና ኤዥያ ጥራሕ እዩ እቲ ብቴክኖሎጂ ብተለይ ብኢንፎርሜሽን ኮሚኒኬሽን ቴክኖሎጂ ብዙሕ ዝኸዱ ዝብል ዓይነት ኣባህላት ግምታት ክህልዎ እናኽእል እዩ እና እቲ ዳያስፖራ ልኒኦ ከዚ ዝሰምዑ ሎ እዚ ኢንተርቪው እታ ዓይነት ነገር ፈጢርካቶም ክትፈልጡ ብቴክኖሎጂ ሲ ህንዲዩን ላኣክል ከይድካቶም እኒኤካቶም ኢንተርምስ ኦፍ ኩድቢ ደቨሎፒንግ ሰብ ሶፍትዌር ወይ ኢኖቬቲንግ ካሊእ ካሊእ ነገራት ክኾን ይኽእል ኣብተን ከዚ ዝበልዎን ዓበይቲ ትካላት ለኣትያቶም ካብ ኤም ኣይቲ ግራጁዌት ገይሮም ዝሰርሑ ኣብቲ ሪሰርች ና ዴቨሎፕመንት ውሽጢ ኢንቮልቭ ዝኾኑ እኒኤውታ ኢልኩም ነርኩም ና እቲ ልኒኦ ኤግዚስቲንግ ካረንት እንታይ ስሙ ካፓሲቲ እንታይ እዩ ዋት ሌቨል ኦፍ እንታይ ስሙ ከይድካትም እኒኤካትም እውቀት ከይድኩም እኒኤኹም ኣብ ልበል ንእሽተይ እንታይ ስሙ ሓደ ግዜ ምስ ኣብ
ኤክስፐሪንስ ኣለና ከማለ ስክል ኣለና ማለት ይበል ታሪፍ ደ ስ እቲ ሶፍትዌር ዲቨሎፕመንት እቲ ስኪል ዲቨሎፕመንቱ ስ ፕሮሰስ ዝዓቢ እዩ ግን ዓሚ ነገር ካብ ናይት ንውፅኦም ፕሮፌሽናል ብጣዕሚ ጎበዛት እዩ ስኪል ድዩ ኣብ ፈድዎ ኢንቫይሮመንት ፅቡቅ ስራሕቲ ዝሰርሑ ምናልባት ኣብንሳብ ሰርሑ ዓበይቲ ስራሕቲ ኣለዉ ሓደ ሓደዮም ገቨርንመንታልቲ ስለዝኾኑ ምጥቃት ዘይኸሉ ይኸሉ እቲ ስራሕ ግን ካብ ኔትወርክ ኢንስቶሌሽን ዘብሚሩ ሶፍትዌር ዲቨሎፕመንት ሓደ ሓደ ዝተለበር ዝኾኑ ሶፍትዌር ቱልስ ዲቨሎፕመንት ኢኖቬቲቭ ዝኾኑ ማለት እዩ ዲቨሎፕመንት ጀሚሩ ስርዑ ፅቡቅ ስራሕቲ ኣለዉ ማለት እዩ ኢንፋክት ነቲ ሕብረተሰብ ነቲ ሎካል ዲቨሎፕመንት ዝተዋቡ ስራሕቲ ኣብኡ ዝስርሑ ኣብ በዓልና ግን ኣብ ኣብማይት መብዛሕትኡ ኣክቲቪቲ ንሰርሑ ምስቲሽን ተተሓደ እዩ ግን ነቲ ክልል ሓደ ሓደ ኒ ሰርቪሳት ዘለዎ ውሕዳስ ውስናት ወቅረቡ ስናት ሶፍትዌራት ዌብሳይትስ ና ከምኡኢልኩም ብዓተተወስ ኣፕሊኬሽንስ ዲቨሎፕ ንገብሮ ዘሎ ንሪዮንወዮም ከለና ንግዣር ዲቨሎፕ ዝገብሮም ፅባቅ ፅባቅ ኮሚኒቲ ሰንተር ይግቦም ሎካል ፅባቅ ሶሉሽን ዝተሰርሑ ኣሎም ላይክ ገና ዘይወፁ ማለት እዩ ላይክ ዲስ ቤዝል ዝኾኑ ከሉ ነበሮም ኔብ ኣፕሊኬሽንስ ወይ ክሊንት እዚ ጎግል ጂሜል ናይሕሩ ዝከበሉ ግን ሮ ቁጠልካርኛ ዘንካኒ ኤድ ትገብረሉ ብግዜ ኤድ ትገብረሉ ከም ዓይነት ኣብሰን ግዜ ከም ዝመፁ ባት ሎበት ስራሕ
ኣተኣኻኺቡ ኣብዚኡ ኣብ ሓንቲ እንታይ ስሙ ውሽጢ ኣብ ሓንቲ ኣዳራሽ ኮይናቶም ዝበለፀ ክሪኤቲቭ ዝኾኑሉታ ሞር ኦርጋናይዝድ ብዝኾነ መልክዑ ዝሰርሑሉታ ኩኔታ ንምፍጣር እቲ ስኪል ግን እቲ እውቀት ግን ሃምል እኒኦ እና ሓደ ሓደለ ዴቨሎፕ ንገርካት ሞ ንጉግል ፎር ኢንስታንስ ብናግእዝ እንታይ ስሙ ኣልፋቤት እሱ ኣቨለብል ክኾን እትጀመሩ ና ሶፍትዌር ስራሓት ሃምል እኒኦ ኢሉ ነገሩና ና ኣብ ሹር ብዙሕ ሃምቲ ሰርሑታ ንሰምዕ ኢና ያው መቸም ስለለይ ንገር ስለለይ ንሰምዖ እዩ በይ ብዙሕ እውቀቱ ሃምል እኒኦ ኣብ ኤም ኣይቲ መቐለ ከባቢ ምንም ጥርጥር የለይና this is very encouraging. Khazita bota yaw almost katagni wat aynet yu maslani ta meret litalekatu. Na ta aynet yu tiplan khatum hinde sem la la ta anagid ta yu capacity yu khon. Ta yu tiplan khatum ham aynet program hum kutjumru awi nagar bi harak zek jemer ways phase dil khona ta ismudi nekum ta aynet qadi yu nyo.
Yeah.
እና ባለሙያዎች ቴክኖሎጂ ተጠቅመው የተወሰነ ደረጃ ሀብት ካረንትን እንዲና ማለት ነው። የተወሰነ ደረጃ አንድ ግብጽን ሶፍትዌር የሚያፈርፈት ሀርድዌር ነገር ተገኝ ሰርተን ሳይና ወጪ ነገር ሶችን እንደምንና ማለት ነው። እዚህም ግን ጥቅታት የለውም።
ስለዚህ it's software and hardware also